01.00.00 nozares vadība. Programmas mērķis – nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju izpildi. Sagatavot priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plānu izpildēt nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma un tā grozījumu pieņemšanas lemt par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajiem sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plāniem, nodrošināt sabiedrības, plašsaziņas līdzekļu, profesionālo un izglītības institūciju pārstāvju līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma veidošanā un izpildes uzraudzībā, kā arī elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares nacionālās stratēģijas īstenošanā, galvenās aktivitātes, apstiprināt Visie Latvijas televīzija un Visie Latvijas radio darbības stratēģiju, uzraudzīt darbību atbilstoši stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai, kontrolēt saimniecisko darbību, izstrādāt un apstiprināt Visie Latvijas televīzija un Visie Latvijas radio sabiedrisko pasūtījumu, taiskaitā pieprasīt sabiedriskā pasūtījuma izpildē nepieciešamo finansējumu, kontrolēt izpildi un finansējuma izlietojumu, nodrošināt sabiedriski konsultatīvās padomes darbību, nodot sabiedriskā pasūtījuma izpildi komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, taiskaitā izsludināt konkursu, kontrolēt sabiedriskā pasūtījuma saturisko izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu, uzraudzīt elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, taiskaitā radio un televīzijas programmu monitorings programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām, uzraudzīt kabeļoperatoru darbību un kontrolēt nereģistrēto televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējus, veikt elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrāciju, taiskaitā izsniegt apraides atļauju, retranslācijas atļauju, apkopot informāciju par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējiem un piešķirt brīvās frekvences programmu apraides zonu paplašināšanai, īstenot elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju, izstrādāt priekšlikumus nozari regulējošo normatīvo aktu aktualizācijai, sadarboties ar citu valstu regulatoriem un informēt sabiedrību par nozares aktualitātēm, programmas izpildītājs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze apraides atļauju. Retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana, atjaunošana apraides atļauju izsniegšana skaits 5555 retranslācijas atļauju izsniegšana skaits 0222 paziņojumi par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu skaits 3222 izsludināto konkursu skaits uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm. Skaits 54444 izsludinātie konkursi par novadu ziņu sagatavošanu skaits 11111 monitoringa nodaļas analizēto raidstundu skaits un piemēroto administratīvo sodu skaits par konstatētiem pārkāpumiem analizētās raidstundas televīzijas programmās skaits 9964000 analizētās raidstundas radioprogrammās skaits 5022500 administratīvo pārkāpumu lietas skaits 27 reklāmas pārkāpuma lietas skaits 21 piemēroti administratīvie sodi par konstatētajiem pārkāpumiem skaits 60 monitoringa departamenta analizēto raidstundu skaits un piemēroto administratīvo sodu skaits par konstatētajiem pārkāpumiem analizētās raidstundas televīzijas programmās skaits 8000 analizētās raidstundas radioprogrammās skaits 6000 neplop izveidotās instrukcijas un vadlīnijas par elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozari regulējošo normatīvo aktu piemērošanu skaits 222 reklāmas pārkāpuma lietas skaits 112 monitoringa nodaļas veiktās audio un audiovizuālās satura pārbaudes veiktās audio un audiovizuālās satura pārbaudes skaits 7100 monitoringa departamenta veiktās audio un audiovizuālās satura pārbaudes veiktās audio un audiovizuālās satura aparatūra pārvaldes skaits 100-150 monitoringa nodaļas veiktās kabeļoperatoru pārvaldes veiktās kabeļoperatoru pārvaldes skaits 70 veiktās pārvaldes interneta un sociālo mediju vidē skaits 215 monitoringa departamenta veiktās kabeļoperatoru pārvaldes veiktās kabeļoperatoru pārvaldes skaits 10-15 ir neplopierosinātās administratīvās lietas par pārkāpumiem interneta vidē skaits 60-70-80 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 709 797 847 942 498 932 498 932 498 498 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 137 781 84 720 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 19,4 atlīdzība euro 493 472 576 640 646 625 626 645 625 625 vidējais amata vietu skaits gadā 18 21 20 21 21 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 1 euro 2 204 2 278 2 463 2 463 2 463 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 17523 piezīmes, viens tajā skaitā darba devēja vsoj, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2 349 87 069 84 720 SK. Prioritāri pasākumi 70 000 70 000 aktuālie informatīvās telpas drošības pasākumi mākoņu tehnoloģiju pakalpojuma nodrošināšana un monitoringa centra kapacitātes stiprināšana 30 000 30 000 padomes monitoringa apjoma palielināšana 40 000 40 000 citas izmaiņas 2 349 17 069 14 720 izdevumi atlīdzībai, lai izpildītu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. Panta 1. Un 2. Daļas nosacījumus 8 934 8 934 izdevumi telpu nomas maksas pieauguma sekšanai saskaņā ar MK 2020. Gada 18. Augusta protokola NR 49 46 12.6. 835 835 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 2020. Gada 22. Septembra protokola NR 55 38 2 un 40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 2 349 - 2 349.